SBS Radio.
L-affarix tal-opinjoni pubblika ippubblikat mill-ġurnal tal-Ħadd Malta Today juri li l-Partit Nazzjonista qed jikber u wara xi progress iżda min-naħa l-oħra il-Kap Nazzjonista Adrian D'Elia naqqas ir-rating tiegħu f'ġimgħa fejn rat il-Partit Nazzjonista jagħmel il-Kunsill Ġenerali tiegħu. Joħroġ ukoll li l-mexxej Laburista Joseph Muscat kompla jkabbar ir-rata ta' fiduċja bejnu u D'Elia. Il-Labor jinsab 15-il punt quddiem il-Partit Nazzjonalista. Is-servej għal Marzu juri appoġġ għall-Partit Nazzjonalista ta' 27.3% żieda ta' 3 punti fuq frar. Il-trust rating jew fiduċja għal D'Elia niżlet għal 15.9% fuq ix-xahar ta' frar. Rigward il-Labor l-appoġġ hija ta' 42.3%. Zida marġinali ta' 0.3 punt fuq frar, waqt li il-trust rating jew fiduċja għal Muscat hija ta' 54.7% tnaqqis insignifikanti ta' 0.1 punti. Intant, l-appoġġ pal-Partit Demokratiku huwa ta' 0.9%, waqt li ta' l-Alternativa Demokratika huwa ta' 0.6%, għalkemm it-tnejn reġistraw żidiet żgħar fuq ir-riżultati ta' frar. Intant f'dawk li huma appoġġ għall-kandidati għall-Parlament Ewropew, il-kandidati ewlenin bl-ikbar appoġġ joħorġu Mirjam Dalli għall-Partit Laburista bi 8.1% u Roberta Metzola tal-Partit Nazzjonalista b'5.9%. Wara hemm Alfred Sant tal-Labor b'5.1%. Frank Psajla għal-Partit Nazzjonista 2.8%, Josian Kutajjer għal-Labor b'1.7% u Francis Amiddimek għal-Partit Nazzjonista b'1.3%. Fost partitari laburisti Mirjam Dalli tgawdi appoġġ ta' 18.6%, waqt li fost partitari nazzjonalisti Metzola tgawdi appoġġ ikbar ta' 21.7%. Il-Prim-Ministru Joseph Muscat ringrazzja personalment f'Kastilja l-personell tal-Pulizija tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta' Malta għall-ħidma li taw matul il-tmiem il-ġimgħa tal-Grigalata li laqtet lill-Gżejjer Maltin. Waqt laqgħa li saret f'Kastilja, il-Prim-Ministru Muscat qal li r-respons relattivament tajjeb matul il-maltempata kien prova li s-sistemi li intużaw f'każijiet bħal dawn ħadmu. Il-Gvern jixtieq ifaħħal lil dawk li għenu lill-pajjiż matul dak kollu li laqgħet lill-pajjiż. Qal li l-Malta Industrial Parks, l-Enel Malta, il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma, il-Kunsill tal-Arti Ambjent Malta u Infrastruttura Malta għenu fil-ħidma matul dawk il-jien. Qal li waqt li għadha qed issir ħidma biex jiġi kwantifikat il-ħsarat li saru. Il-Gvern jixtieq li jgħin lil dawk li ma jistgħux ikunu inxurjati bħal bdiewa u s-sajjieda. Iżda nsista li l-Gvern jista' biss jintervjeni f'każijiet fejn in-nies ma jistgħux jiġu inxurjati privatament. Il-Gvern se jkun qed ifittex għajnuna mill-Fond Ewropew għas-Solidarjetà. Fis-sena 2004 Malta rċevet iktar minn 960,000 € biex tiġi mejuna fl-arar li seħħew f'Settembru 2003. Meta l-ħsarat kienu stmati li kienu ta' 30.7 miljun € li minnhom il-Fond ta' Solidarjetà ikkontribwixxa biex jiġu kumpensati l-ispejjeż b'rabta ma' operazzjonijiet ta' emerġenza. Il-Kummissjoni Ewropea kienet assistit fl-ispejjeż ta' miżuri ta' emerġenza bħal servizzi ta' salvataġġ biex jiġu provduti akkomodazzjoni temporanja, enerġija u ilma u tiswiet għall-infrastruttura bażika. L-Avukat Ramuna Frendo intażlet biex isservi bħala imħalli fil-Qorti Ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea. Il-nominazzjoni ta' Dr. Frendo tfisser li Malta tkun rappresentata minn żewġ imħallfin fil-Qorti Ġenerali u ieħor fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Gvern għalli fiduċjuż li Dr. Frendo għanda il-kompetenzi kollha meħtieġa biex tokkupa din il-pożizzjoni ewlenija bl-aħjar kapaċitajiet tagħha. F'Novembru kien rapportat li fost il-panel li jassessja il-nominazzjoni ta' Dr. Frendo jinkludi l-ex kap nazzjonista Simon Busuttil. Dr. Busuttil qal li Times of Malta li huwa astiena li jisma' il-każ ta' Dr. Frendo u ma kienx preżenti. Għalli ħaqi deċiżjoni b'mod unilaterali u mingħajr ebda talba minn xi ħadd. Għalli fiċ-ċirkustanzi jemmen illi jastieni me deċiżjoni kienet l-aħjar ħaġa li tagħmel u danu konsistentament ma' dak li jemmen li l-ġustizzja mhux biss għandha ssir iżda tidher li qed issir. Dr. Busuttil awgura lil Dr. Frendo għall-ħatra tagħha. Dr. Frendo hija miż-żejtun u għandha esperjenza legali u prattika fuq medda ta' 22 sena fis-sistema legali Maltija li jkopru litigazzjoni u espertiż legali fiċ-ċivil, l-insurance, industrijali, familja u anke il-liġi kriminali, b'konsulenzi u abbozzar ta' servizzi ta' entitajiet kummerċjali u l-awtoritajiet pubbliċi. Fil-futur qrib Għawdex se jkollu r-raba' vapur biex jingħaqad mal-flotta tal-Gozo Channel kif ukoll servizz ta' helikopter li jibda jopera bejn Malta u Għawdex biex tiżdied il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Dan qalitu l-Ministru għal Għawdex Justin Caruana meta indirizzat l-20 laqgħa ġenerali tal-Gozo Tourism Association f'Għawdex. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi ringrazzja l-Gozo Tourism Association għall-kontribuzzjoni tagħha lejn l-industrija turistika u qal jeħtieġ ħafna diversifikazzjoni tal-waslit tat-turisti u semma s-swieq bħal dawk mill-Polonja u l-Ungerija. Il-Ministru Justin Caruana saħħet li il-prodott turistiku għawċi għandu jinżamm b'ħidma kontinwa. Il-Chairman tal-Gozo Tourism Association Paul Scicluna saħafu l-bżon li titjieb il-konnettività u hawnhekk appoġġja l-idea li tiġi introdotta Airlink. Saħa il-bżon ta' titjieb fl-istabilimenti turistiċi biex tinżamm industrija turistika sostenibli f'Għawdex. Il-Forzi Armati ta' Malta daħlu 88 immigranti f'xatt tittiben il-Furjana wara li d-dajsa ta' l-injam ġiet salvata wara li talbu l-għajnuna madwar 30 mil nautiku minn Lampedusa. Il-Forza Navali Italjana batu lancia biex tassisti l-immigranti iżda minħabba problemi tekniċi ma setgħex tkompli bl-operazzjoni ta' salvataġġ kien għalhekk li intervjenew il-Forzi Armati Maltin. Il-maġġoranza 48 minnhom kienu mill-Marokk. Miguel De Bono, konsulent Malti fl-endokrinoloġija u l-diabete fir-Renju Unit, ingħata għotja prestiġjuża mill-Istitut Nazzjonali fir-Riċerka tas-Saħħa biex jassessja l-użu ta' test ġdid biex jidentifika pazjenti li jsofru minn kundizzjoni magħrufa bħala adrenal insufficiency, ġifieri li l-glanduli adrenali ma jipproduċux biżejjed ammonti ta' steroid hormones fost oħrajn. L-endokrinoloġija hija fera tal-fiżjoloġija u l-mediċina li għandhom x'jaqsmu mal-endocrine glands u l-ormoni fil-ġisem tal-bniedem. L-għotja li setenata l-Miguel De Bono hija ta' 290,000 euro jew miljun lira sterlina. Din se tagħmilha possibbli li jiġi finanzjat studju immirat li jagħmel test bħala parti mill-kura klinika ta' kuljum madwar ir-Renju Unit. U wasmat li t-test jifranka l-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa, jiġifieri National Health Service Ingliż, madwar 10 miljun lira sterlina fis-sena.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.